missionireis Saaremaale. Samal sügisel võtsin ette missionireisi Saaremaale, kuhu mind kutsus mu sõber, kes oli Kuressaare koguduse vanemaks. Oli vihmane ja tuuline sügisommik, kui asusin jalgrattaga teele. Õhtuks jõudsin emmastesse, kus ööbisin armsa priikoguduse venna vaimu juures. Järgmisel hommikul jätkasin reisi sõrult mootorpaadiga triigile ja sealt jälle jalgrattaga Kuressaare poole. Tuul oli vastu ja nõudis sõites erilist pingutust. Higiselt ja märjana jõudsin õhtuks Kuressaarde, kus mu sõber oma emaga mind ootasid. Tundsin end ääretult väsinuna ja seetõttu läksin kohe puhkama. Pühapäeva hommikul olin juba palavikus haige. Et aga suur koosolek oli minule välja kuulutatud, pidin minema kõnelema. Palvelas rappusin külma värinates ja meele kohtades tagus kui haamriga, aga issanda abiga jutustasin nii hästi, kui issand andis. Sõnal oli mõju. Maha istudes tundsin, et olen täiesti omadega läbi. Ütlesin vendadele, ma enam ei jaksa, aidake mind siit ära. Mind võttis käe kõrvale üks vanem õde ja viis mind oma kodusse voodisse. Temperatuuri mõõtes näitas kraadiklaas juba üle 40 kraadi. Õhtuks tõusis palavik juba üle 41 kraadi. Ma sonisin ja kaotasin mitmel hetkel teadvuse. Õe Sohni vend oli arst ja õel endalgi oli vilumusi haigete talitamises ja seetõttu kandis ta mu eest head hoolt. Lisaks kõrgele palavikule tuli mulle ka raske kõhuhaigus. Esmaspäeval oli kõige raskem. Mu sõber Hans palvetas mitmel korral mu juures ja oli mures mu tervise pärast. Nagu ta hiljem mulle tunnistas. Arvasin, et see mees vist küll enam oma naist ja lapsi ei näe. Kuid teisipäeval korraga muutus olukord. Palavik langes. Tundsin suurt kergendust ja mulle tuli isu kartulite ja soolaheeringa järele. Kui oma soovi õele teatavaks tegin, ei tahtnud talu sellest kuuldagi. Sa tapad end ise ära, hädaldas ta. Kuid minu pealeajamise peale tõi ta siiski, mida soovisin. Sõin isuga ja ime küll midagi ei juhtunud. Paranesin kiiresti ja kolmapäeva õhtul olin juba palvetunnis ning neljapäeva hommikul algasin jalgrattal tagasi sõitu kodu poole. Õhtul pidasin veel piiblitunni Leisis, kus ka ööbisin. Reede hommikul olin jälle Triigi sadamas, kust mootorpaat tõi mind tagasi Hiiumaale sõrule. Sealt algas jälle pikk ja väsitav 40-kilomeetrine rattasõit Kärdla poole. Nagu kiustaks, oli ilm jälle vihmane ja tuul vastu. Pidin mitmel korral tee ääres puhkama, et teekonda jätkata. Õhtuks jõudsin siiski läbi märjana ja surmani väsinuna koju. Liigutuse ja tänuga rääkisin abikaasale, kuidas Jumal mind imeliselt oma terveks tegeva käega puudutas ja mind järsku parandas. Abikaasa kartis, et haigus võib tagasi tulla, selle pingutava sõidu järele, kuid siiski midagi sellist ei juhtunud. Ma olin terve ja jäin terveks. Suurim tänu meie heale Jumalale. Sildimaaljaks Kärdla Kalevivabrikus. Uue põhimõtte kohaselt pidid kõik olema rakendatud nii-öelda ülesehitavale tööle. Maksis piiblist võetud nõue, kes tööd ei tee, ei pea ka sööma. Usulist tööd aga ei peetud tööks, mille eest võiks jutustaja koguduselt palka saada. Sellepärast pidid kõik pastorid ja õpetajad otsima enesele vaimuliku töö kõrvale töökoha vabrikus, kontoris, ehitustööl või mujal. Mina avaldasin soovi, et saada Kärdla Kalevivabriku puutöökotta. Saingi sinna koha siltide maaljaks. See oli hea amet. Soe omaette ruum suure töölauaga, kus ma välidirektori soovikohaselt meisterdasin igasuguseid silte. Palk oli hea ja töökaaslased puutöökojas suhtusid minusse kui jutlustajasse suurima respektiga. Seal juhtus juba esimesel päeval huvitav lugu. Harjunud kombe kohaselt kogunesid mehed lõunasöögi ajal kokku, võtsid oma leivakoti lahti ja hakkasid sööma. Mina uustulnukana tegin seda sama, kuid enne söömist panin käed kokku ja lugesin vaikselt tänupalve. Ja imelik, mis sündis. Kõik mehed, kes sööma olid hakanud, võtsid mütsid peast ja ootasid vaikselt, kuni olin palvetanud. Siis üks kaastöölisi pöördus ühe uskliku venna poole, kes juba kauemat aega sääl oli töötanud ja ütles. Kuule, Peeter, mis usklik oled sina? Kes sa juba hulk aega oled siin töötanud, aga meie pole kordagi sind näinud jumalat tänamas enne, kui sööma hakkad? See vend vastas selle peale. Ma olen vaikselt oma südames seda teinud. Ei midagi vaikselt oma südames, vastas mees. Tuleb palvetada avalikult, nii nagu kiil seda teeb. Niisuguseid usklikke meie hindame. Sellest päevast alates võtsid kõik mehed sööma hakates oma mütsid peast ja keegi ei hakanud enne sööma, kui ma olin palvetanud. Ma olen mõtelnud ikka uuesti, kui tähtis on, et me ei häbene tunnistada oma usku Jumalasse või tõstame oma küünla üles küünlajalale, et kõik valgust näeksid, kes kojas on. Päevad möödusid kiirelt. Murdus talvevõim ja tuli kevad nagu tavaliselt. Lõunatuulte ja kevadpäikese mõjul sulasid lumi ning jää. Rändlinnud tulid tagasi, esiteks luiged, siis lõokesed, kuldnokad, linavästrikud ja viimaks ööbikud. Puude pungad pakatasid ja metsaservi ning põllupeenraid kaunistasid jälle meie koduma kaunid kevadlilled. Ülased, sinililled, nurmenukud, pääsusilmad ja veel mitmed teised. Põldudel ja aedades hakkas jälle elu. Kuid midagi kurjakulutavat oli ainduses ja sündisid ette nägematud asjad. Esiteks korjati ära kõikidelt raadioaparaadid, selle järele jalgratad ja viidi need kõik Kärdla suurde kirikusse, mis oli tehtud laoruumiks. Siis tulid kindlustustööd. Tuli käia 8-10 kilometrit jala määratud kohale ja õhtul jälle tagasi. Jalgratad aga olid kirikus hunnikus kasutamatult. Põllud ja väljad tulid tihedalt teravaid teibed täis taguda, et võimaliku sõjakorral venelase lennukid ei saaks maanduda. Algab Saksa-Vene sõda. Ühel kaunil pühapäeval korraldasime laulukoori väljasõidu meie luidi osakonna palvelasse. Üürisime selleks suure kruusavedamise auto ja sõitsime luidja poole, mis oli Kärdlast 27 kilometri kaugusel. Jõudes palvela lähedale, peatasid meid piirivalvurid, kontrollisid meie passe ning küsisid, kes me oleme ja kuhu läheme. Kui olime neile seletanud, et oleme usklikud Kärdlast ning läheme siia palvelasse laulma ja mängima, rahuldusid nad sellega. Seal nad rääkisid meile siis suure uudise. Kas teie ei tea, et täna varahommikul tungisid fašistliku Saksamaa reeturlikud väed üle rahuarmastaja Venemaa piiri? Sõda on alanud, aga meie võidame. See oli tõesti suur uudis. Saime aru, et olime jõudnud uude olukorda, kuid me ei teadnud sellest üllatavast sõnumist rõõmustada ega kurvastuda. Palvelas oli meil rahvarohke ja õnnistatud jumalateenistus, kus laulu ja keelpillide koor esines paljude kaunite lauludega ja mina jutlustasin Galaatia kirja 6. peatükki alusel. Aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust kui meie Issanda Jeesuse Kristuse ristist. Mäletan, kuidas Jumala vaim mind täitis ja ma hüüdsin. Kristuse risti evangeeliumi kuulutamine on mu elu ülesanne, aga mitte maailma poliitika. Sõnum ristist on Jumala vägi päästmiseks iga ühele, kes usub. See oli mõjuv koosolek. Õhtul sõitsime tagasi Kärdlasse, kus kuulsime täpsemalt sõjaolukorrast ja varsti tulevast mobilisatsioonist. Kõik see täitis meie südameid murega, aga ühtlasi teadsime, et meie elud on kõige väelise Jumala kätes ja temale toetudes oleme julged igal ajal. Saksa-Vene sõja puhkemisega oli ka Eesti tõmmatud otsesesse sõjakeerisesse. Saksa tohutud sõjaüksused tungisid kiiresti läbi Leedu ning Läti ja olid varsti juba otsaga Lõuna-Eestis. Põhjapoolsetes maakondades ja saartel kuulutati välja üldmobilisatsioon, mis viis Venemaale kümneid tuhandeid Eesti noormehi, mis oli järjekordseks raskeks löögiks meie rahvale üldiselt kui ka kogudustele. See löök tabas ka Kärdla kogudust, sest ka mina koguduse vanemana kui ka vend Laur abiutlustajana kuulusime mobilisatsiooni alla. Kuid jumala imelisel juhtimisel ei saadud meid kaugemale viia kui Tallinna. Siis varises kokku venelaste kaitserinne ja saksa väed vallutasid Tallinna. Sellega pääsesid tuhanded Eesti mehed Venemaale viimisest. Suurem osa Eesti mandrist oli nüüd küll sakslaste poolt vallutatud, kuid saared olid ikka veel venelaste valduses. Sellega ei olnud meil Hiiuma meestel veel nii pea võimalust kodusaarele pääsemiseks. Alles mitmenädalase ootamise peale Tallinnas anti Saksa komandandi poolt korraldus, et Hiiuma mehed saavad sõita Haapsallu. Arvasime, et nüüd varsti saame koju omaste juurde. Kuid Haapsallu jõudes kuulsime, et Hiiuma on ikka veel venelaste valduses. Äsja oli aga Vormsi langenud sakslaste kätte ja sinna tahetigi viia meid mobilisatsiooniga ära toodud Hiiuma mehi, et meist teha Vormsi omakaitse üksus seniks, kui Hiiuma on sakslaste poolt vallutatud. Meie tahes või tahtmata see nii sündiski. Omakaitses Vormsi saarel. Teisel päeval viidi meid laevaga Vormsi. Seal laaditi meid veokimasinatele ja veeti üle Vormsi laiali. Igasse rannakülasse määrati teatav arv mehi. Nagu kogu selle raske sõjasuve, tundsin ka nüüd imeliku jumala juhtimist sisemise hääle kaudu. Kui jõudsime Hovsby külasse, küsiti meestelt, kes tahaksid siia jääda. Tundsin selgelt, et see on minu koht. Hüppasin veomasinalt alla ja minule järgnes ka vend Laur ja veel neli Kärdla meest. Seal ootas meid kohalik omakaitsemees, kes meid lahkelt tervitas. Küsisin temalt kohe, kas siin külas on ka usklikke. Nimelt olen ise usklik ja Kärdla nelipühi koguduse vanem. Ja siin on vend Laur, meie koguduse abiutlustaja. Sellele küsimusele vastas mees. Jah, siin on palju usklikke ja mina ise kuulun ka nelipühi kogudusse. Võite arvata, millises venna armastuses me nüüd üksteist tervitasime ja jumalat tänasime tema imelise juhtimise eest. See armas vend viis meid siis ühte talusse öömajale. Oli laupäeva õhtu ja seetõttu oli saungi köetud ja ka meid kutsuti sauna. See oli parim, mida võisime loota, et kahe päeva sõidu ja vintsutuste järele saime end saunas vihelda ja pesta. Saunast tulles ootas meid lahke usklik perenaine kaetud söögilaua juures. Isegi sellel raskel sõjaajal olid armastavad käed meile võõrastele nii rikkaliku laua katnud. Samas tehti meile ka teatavaks, et homme peale lõunat toimub külas vaimulik koosolek ning meid Hiiumalt tulnud vendi sooviti kõnelejateks. Nende oma koguduse vanem olevat suvel mobiliseeritud ja Venemaale viidud ja nüüd on neil hea meel, et Jumal on saatnud neile vendi Hiiumalt. Muidugi võtsime selle ettepaneku hea meelega vastu ja pühapäeva õhtupoolikul toimuski õnnistatud koosolek kellegi talus. Meie kõnelesime muidugi eesti keeles ja meid tõlkis üks vend rootsi keelde, sest mitmed vormsilased ei saanud eesti keelest aru. Kosutava une järele olime pühapäeva hommikul varakult üleval. Oli ilus, kuid jahe oktoobrikuu hommik. Meile teatati, et külameeste nõupidamise koosolek on käimas ja seal otsustatakse, kuhu me edaspidi elama saame jääda. Koosoleku lõppedes tuldi meile teatama, et otsus on tehtud ja meid paigutatakse kolme tallu. Igasse kaks meest. Meie, venna Lauriga, andsime eesõiguse valida meie neljale seltsimehele, millistesse taludesse nemad soovivad jääda. Neist ülejäänud kolmas talu jääks siis meile. Nemad valisidki esmalt kaks suuremat ja ka nähtavasti jõukamat talu. Meile jäi üks väike koht külaserval metsa ääres. Meie, usklikud vennad, tahtsime rahul olla ka kehvemaga, ja soovisime, et meie kaaslastel hästi läheks. Kui siis kahekesi sinna väikesesse talusse läksime, ootas meid vanem mees õueväravas. Tervitasin teda rootsi keeles ja soovisin talle jumala rahu. Ega ma palju rootsi keelt osanudki, sest olin ainult mõni kuu Narvas olles rootsi keele kursustest osa võtnud. Kuid nendest mõnest sõnast jätkus, et peremehe usaldust võita. Rääkisime meie olukorrast ja et meie oleme jutustajad Kärdlast. Küsisin, kas ka teie olete usklik ja armastate Jumalat? Vastuse asemel võttis peremees mind oma käekõrvale ja viis elutuppa ühe pildi juurde, millele oli kirjutatud rootsikeelne piiblisalm. Mina ja mu pere tahame Jehovat teenida. Nii see oligi. Peremees ise ja ta naine ja tütar olid kõik tõsiusklikud. Tütar oli elanud ka mõne aja Rootsis, kuid nüüd oli jälle vanemata kodus. Meid üllatas nende soe vastuvõtt. Tütar loovutas oma toa meile, kus oli meil mõlemal oma voodi valgete linadega. Ka toitlustamine oli eeskujulik ja nad püüdsid anda meile oma parima, vaatamata sellele, et neil isegi palju ei olnud sõja ajal. Kui pärast lõunat kohtusime oma teiste kaaslastega, kes olid endale valinud suuremad talud, kuulsime, et nende vastuvõtt ei olnud pooltki nii sõbralik kui meil. Ka olnud lõunasöök kehv ja öösel tuleb neil põrandal magada. Kui siis kutsusime neid meie kodu vaatama, oli nende imestus suur. Meie aga tänasime Jumalat, tema imelise juhtimise ja ususõprade armastuse ja osaduse eest. Tänu temale, et kõik Jumala lapsed on vennad ja õed Kristuses, kuigi vahest liha poolest võõrad, kuid vaimu poolest ühendatud ühiseks pereks. Oh, see on auline! Nüüd olime siis oma kaitselased Vormsis, kuni meil avaneb võimalus tagasi pääseda kodusaarele Hiiumaale. Meie ülesanne oli igal öösel 2 tundi Vormsi rannaäärseid teid mööda kõndida oma patrullkäike. Mingeid relvi meile ei antud. Vähemalt minul ja mu sõbral ei olnud. Enne, kui ühel jalutuskäigul ta leidis ühest tühjast punkrist püssi, mis oli tublisti tules kannatanud ja pära oli pooleldi põlenud. Seda püssinotti ta kandis ka mõnikord kaasas. Kas tal padruneid ka oli, seda ma ei mäleta. Need öised jalutuskäigud olid meil pigem palverännakud kui patrullkäigud. Vend Lauriga välja minnes algasime oma jalutuskäiku alati lauluga. Jeesu nimel lähme teele, see on tugev sõjariist. Nii kujunesid need käigud meile õnnistatud tundideks, kus palvetasime ja rääkisime õnnistatud elamustest Jumala riigi töös. Ühel sellisel ööl, kui kadakapõõsa varjus jälle seisime, tuli ootamatult Saksa valveohvitser meie juurde. Kartsime kõige halvemat, kuid Jumalale tänu pääsesime ainult valjunoomitusega. Vaimuliku ülesannetes Vormsis. Vabadel õhtutel pidasime vaimulike koosolekuid taludes ja paaril korral ka Visbi küla palvelas. Nendel koosolekutel tegi Jumal oma armutööd. Ühel õhtul peale koosolekut kogunes minu ümber 6 õnneliku uskliku sooviga, et ma neid ristiksin, sest nad on saanud päästetud. Järgmisel hommikul korraldasingi ristimistalituse Hovsby küla mererannal, kuhu suur hulk usklikke oli kogunenud. Oli külm oktoobrikuu hommik, kui mina koos valges riides ristitavatega astusin merelainetesse. Hetk oli nii pühalik ja auline, kui need 6 õnneliku päästetud hinge avalikult oma elu issandale tõotasid, lastes end ristida issanda surmasse, et uues ülestõusmiselus lunastajat järgida. Samal ajal tiirlesid madalalt meie kohal Saksa sõjalennukid ja jälgisid meie tegemisi, kuid nad ei seganud meid. Kindlasti olid Jumala inglid oma kaitsvaleeriga meie ümber. Samal õhtul oli meil jällegi ühes talus õnnistatud koosolek uute liikmete õnnistamise ja issanda lauaga. Koosoleka lõpul kogunesid jälle mitmed usklikud minu ümber sooviga ristitud saada. Nõustusin nende sooviga, sest kes võib vett keelata neile, kes tahavad issandat järgida tema pühal teel. Ristimine pidi toimuma samal kohal meres kus eelmisel hommikul. Kuid järgmisel hommikul, enne kui oleksime jõudnud minna mererannale, tuli Saksa komandandi käsk ja meid komandeeriti Förbi külasse, mis oli Vormsi vastaspoolsel kaldal vastu Hiiumaad. Kahetsesin, et ei saanud ristida neid kalleid hingi, kes seda nii väga igatsesid, kuid meie olime ju allutatud sõjaväe korrale. Matkates läbi saare kulus meil paar tundi enne kui Förbi külasse jõudsime. Kohale jõudes juhite meid ühte suurde tallu, mis oli määratud meile peakorteriks. Talu kuulus ühele lesele emale, kes elas seal oma tütrega. Kui me sinna tulime ja pererahvas mind nägi, sai meile osaks armas üllatus. Perenaine meid nähes hüüdis. Näe, vend Kiil ja Laur tulevad meile. Kui küsisin, kuidas ta meid tunneb, vastas ta. Miks ma teid ei tunne? Jutlustasite pühapäeva õhtul Visbi palvelas. Ema ja tütar olid mõlemad armsad usklikud ja seetõttu võtsid nad meid vastu väga hästi. Perenaine näitas meile kätte suure elutoa, kus meie üksusel tuli põrandal õlgedel magada. Aga selles toas oli ka üks lai voodi ja selle ta määras mulle ja Laurile magamiseks. Jällegi mugav voodi valgete linadega meile, kuna teised pidid põrandal magama. Tänasime neid selle lahkuse eest ja magasime esimese öö selles voodis. Aga järgmiseks ööks andsime selle voodi teistele ning ise läksime teiste seltsi põrandale. Oh, kuidas meie kaaslased imestasid usklike armastust ise keskis. Nad ütlesid, Kiil ja Laur, te olete tõesti imelikud mehed. Kuhu te iial lähete võõraste inimeste hulka, igal pool võetakse teid vastu kui suurimaid sõpru. Vastasin neile, eks ole issand ise öelnud, sellest tunneb maailm, et te minu jüngrid olete, kui teil on armastus isekeskis.